Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate najnovije izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograd. Kao što i sami primećujete, već je toplo, trenutna temperatura u Beogradu i u većini gradova 26 stepeni, prognostičari kažu najviša dnevna do 32. Popodne u brdsko-planinskim predelima, uveče i na severozapadu zemlje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. S vama u naredna 3 sata, ekipa u sledećem sastavu. Za mikspultom je Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, Srđan Manojlović je producent, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I na samom početku da vam najavimo neke od tema kojima ćemo se baviti sve do 13 časova. Jedna od njih je gig ekonomija i kako na nju utiče rat u Ukrajini. Rad na digitalnim platformama predstavlja izvor prihoda za milione ljudi u svetu. Međutim, rat u Ukrajini dodatno je otvorio pitanja da li će se u slučaju da se sukobi nastave poslodavci okrenuti drugim tržištima i da li bi to moglo dovesti do promjena i u ponudi i tražnji za radom platformskih radnika. Dunav i dalje najviše zagađen na našem delu toka u zone u Rumuniji i Bugarskoj. Istraživanja austrijskih naučnika već nekoliko puta upozoravaju da je situacija posebno kritična u Beogradu i većim gradovima. O tome za nekoliko minuta. U našem drugom satu o temi broj 1 kod nas i u svetu, a to je rat u Ukrajini. Rusija je trenutno okupirala 20% teritorije ove zemlje, kaže Volodimir Zelenski. Zapadni mediji i analitičari, iako nevoljno, počeli su da pišu o sporom, ali neumitnom napredovanju ruske armije na istoku Ukrajine. A negde oko pola 11 čućete jednu lepu reportažu sa istoka Srbije o njenim bogatstvima, turističkoj ponudi i sve to zabeležio je na svom putovanju moj kolega Aleksandar Milivojević. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Sabes que todos somos de la misma familia. Pon la mano para arriba y vamos a gozarnos la vida. Que nadie nos dé vida. Vamos a gozarnos la vida. Que lo bueno no se olvida. Vamos a gozarnos la vida. Somos fuertes y positivos, superamos los malos días, aprendimos, crecimos, estamos activos, baby, nada nos detiene, recarga las ilusiones, que vendrán tiempos mejores, sabes que todos somos de la misma familia, pon la mano para arriba y vamos a gozarnos la vida, que nadie está, nos debe. Vamos a gozarnos la, que de triste no tengo nada.
Los vecinos van a perdonar, pero yo no voy a parar por nada. Con alegría me curó, nadie dijo que esto no sería duro. ¿Qué pasa? Mi casa es tu casa, hay rumba en la terraza. Un solo color así yo lo veo, vivir feliz ese es el trofeo. Agua por si el camino se pone feo, pero vamos a gozarnos la vida.
Dunav je i dalje najviše zagađena na našem delu toka uz zone u Rumuniji i Bugarskoj. Istraživanja austrijskih naučnika već nekoliko puta upozoravaju da je situacija posebno kritična u Beogradu i većim gradovima. Vest koja je ovih dana uznemirila našu javnost, a možemo slobodno da kažemo većinu i rastužila, jeste da je nemački hemičar krenuo na skoro 3000 km dugačko plivanje Dunavom kako bi niz njegov tok uzimao uzorke vode koju u pokretnoj laboratoriji na brodu analizira tim naučnika sa Univerziteta u Beču. Nemački hemičar plivao je sve do Beograda, a onda je tu odustao, zbog čega? Zbog velike količine fekalija. U ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine, koji nam se inače direktno uključuje iz Minhena sa jednog od vodećih svetskih sajmova, i to iz oblasti ekologije. Gospodine Jezdimiroviću, dobar dan.
Dobar dan. I hvala nam najlepše na mogućnosti da se uključim.
I pre nego što vas naravno pitam o kakvim tehnologijama je reč kada govorimo o sajmu u Minhenu i šta bismo možda mogli ovde da primenimo, naročito kada je reč o otpadnim vodama, kako ste vi reagovali na vest koju sam saopštila našim slušalcima i koji su čuli prvi put pre nekoliko dana?
Pa, svet je mnogo napredovao u smislu rešavanja pitanja otpadnih voda, prvo shvatajući koliki je značaj čiste vode kako za život, tako i za živi svet, kako za nas ljude, tako i za njih. I mogu da vam kažem, ISPAT kao jedan od najvećih sajmova tehnologije za zaštitu životne sredine je u suštini najvećim delom i posvećen upravo prečišćavanju otpadnih voda i drugim delom cirkularne ekonomije i reciklaži. Ono što je što raduje jeste da su neke naše firme došle u oblasti proizvodnje opreme za upravljanje otpadom prisutne, a s druge strane da jako mali deo onoga što se ovde može videti kao naprednih tehnologija je u primjeni u Srbiji. I da jednostavno ono što ljudi danas razmišljaju jeste kako da svoje sisteme za upravljanje otpadnih vodama i prečišćavanje optimizuju. Mi, nažalost, u Srbiji još uvek razmišljamo da li uopšte ćemo da ih izgradimo ili ne. I to je nešto što je onako poprilično, da kažemo, deprimirajuće sa jedne strane, a sa druge strane daje stvarno veliku šansu da na greškama koje su druge zemlje uradile, sada Srbija dobije sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Jer to je neka prvo civilizacijska tekovina, a druga to je jedna potreba bez koje nećemo moći. Možete tri dana, tri minuta bez vazduha, tri dana bez vode i tri nedelje bez hrane. Tako da vazduh koji znamo kako nam je stanje u Srbiji za vodu, evo čuli smo i sada, žalostno je možda što smo morali da čujemo stranaca da nam je Dunav prepun fekalija.
Gospodine Jezdimirović, izvinite što vas prekidam, ali istina radi, kada govorimo o austrijskom, preciznije Bečkom institutu, oni na ovu činjenicu upozoravaju i mi smo na tu temu još 2019. godine radili, kada su stizala upozorenja da je u Dunavu velika količina Escherichia coli. Letnji su dani, neki ljudi se i kupaju i postavlja se pitanje kada ćemo imati ta rešenja o kojima vi govorite, s obzirom da u Beogradu živi oko 1,7 miliona ljudi, a zamenik gradonačelnika Beograda je sam priznao da postoji čak 100 direktnih izliva kanalizacije u našem glavnom gradu.
Jeste, sva sreća što mediji sve više upravo izveštavaju o stanju životne sredine to bi trebalo u nekom trenutku da dozove pameti naše donosioce odluka i da počnu da ozbiljno rešavaju to pitanje. Jer ova činjenica je sada, što kaže opet, došla malo u ovaj centar pažnje, ali ono što je definitivno jeste da i Novi Sad i Beograd svakoga dana sve ono što ostavite u WC u kuhinji odlazi direktno u Dunav. I ako pogledate kolike su to količine otpadnih voda, naša velika sreća jeste što je Dunav kao reka, velika reka, ima veliki potencijal samoprečišćavanja.
Ali koliko dugo Dunav može i koje su to količine koje on može da apsorbuje?
Dunav kao takav može, za sad i pokazalo se da može da apsorbuje, vi ćete vidjeti da sad istraživanja na ovoga profesora Budu se nastavila, da kako se bude išlo dole od Beograda, da će posle određenih kilometraža ponovo početi da pliva, jer jednostavno taj kapacitet samoprečišćavanja postoji. Znači, ali ono što drugu stvar mi često previdimo jesu manje reke, koje isto tako trpe udar manjih, da kažemo, gradova i mesta, ali nemaju taj kapacitet koji Dunav ima. Dok god imate života u Dunava, znači da nismo previše preterali. I s druge strane, mnogo je, kako iako deluje jako ružno i jeste jako opasno, i ta količina fekalnih voda, industrijske vode, mogu biti mnogo pogubnije. Tako da nekada možete vidjeti mnogo češće je Tisa bila u problemu sa, da kažemo, vodom, tačnije sa sistemom izvrtanja ribe i pomorom ribe, upravo zato što ima manji svoj kapacitet i desi se da industrijske vode jakih, da kažemo, zagađenja dođu u nju. Kod Dunava je to izuzetno opasno i jedna civilizovana država kao Srbija ne bi smela da toliko dugo odlaže sistem za uključivanje prečišćavanja voda. Podsjetit ću vas samo da je industrija u Srbiji od 2025. obavezna da ima sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, a da za komunalne vode po našim propisima tek 2040. će biti obavezne da postoje sistemi za prečišćavanje otpadnih voda.
Možda malo privatno pitanje. Da li se vi kupate u Dunavu negde u blizini Beograda ili Novog Sada i šta biste rekli svojim prijateljima pa i našim slušalcima, šta im je činiti?
Novi Sad ima veliku, najveću plažu na Dunavu Štrand.
Zato i pitam.
Ja iskreno kažem, moji deci i ja se ne kupam, iako uđemo do kolena i obavezno tuširanje posle toga. I to je nešto što i Zavod za javno zdravlje obavezno naglašava. Ili upravo to, znači vi se kupate u nečemu što drugi ljudi ostavljaju u WC-u. Naravno, kažem opet, zahvaljujući velikoj količini vode, to nije toliko, da kažem, osjetno na prvi miris, ali definitivno kada uradite ovako laboratorijska istraživanja, onda pokazuje se pravi rezultati i mislim da je pravilna odluka profesora što je rešio da ne pliva. I s druge strane, jasno je dao znak koliko je to veliki problem. S druge strane, ne treba zaboraviti da i Srbija posjeduje brod za ispitivanje laboratorijsko koji, nažalost, stoji i ne koristi se, a mogao da bude izuzetno vredan resurs da se prate parametri zagađenja voda i da se koriste u edukativne, ali pre svega i u informativne svrhe, da se javnost bolje razume kakvi su to problemi. Tako da ono što ostaje svima nama jeste da nateramo naše donosioce odluka ne samo da konstatuju koji sto izliva, nego da počnu da rešavaju jedan po jedan.
Šta ste još dobro i zanimljivo čuli na ovom svetskom sajmu iz oblasti ekologije u Minhenu? Evo imamo još minut i po, a što bi bilo realno ovde primeniti, s obzirom naravno i da su sve to neki projekti koji su skupi, ali čini mi se najskuplje je kada se kasno krene.
Upravo to, ono što je ključna poruka ovde, da ono što ne može da se izmeri, ne može se time ni upravljati. I to je nešto što je ključ onoga što u Srbiji treba se uradi. Za početak moramo da imamo jasne podatke o količinama od otpadnih voda, od dopijaćih voda, gubitaka koji se prave, količinama otpada i svega onoga. Izuzetno veliki deo onoga što je usmeren jeste to pametno planiranje koje se bazira na podacima. I to je ono što Srbija može da primeni za početak, da pokuša da prihvati, da pribavi validne podatke o stanju životne sredine i resursima kojima raspolaže. Od same količine otpadnih voda koje ima, jer to su procene kao i koliko tačno ima izliva i svega, to se sada ovde radi, znači ono što smo videli kod njih, bukvalno uz pomoć modernih tehnologija, digitalnih sistema, znači bukvalno je toliko sa podacima lako baratati da samo upravljanje skoro postaje automatizovano.
Najljepše vam hvala, čujemo se nekom novom drugom prilikom, a i da nam još neka iskustva prenesete koja ste sakupili u Minhenu. Bio je to Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
love that I ignore. Now the questions at my door is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4. jun. Velika scena. Gisela. Balet Adolfa Adama. Premijerna obnova. U koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Gomex, vikend akcija.
Mleveni plazma keks 300 grama 189,99. Sir Gouda pastir, cena za 100 grama 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Eko.
10:30, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Veoma je toplo u celoj zemlji, trenutna temperatura 26, bit će oko 32. U brdsko-planinskim predelima mogući su pljuskovi i kiša. A mi u narednih 20 minuta vas vodimo na istok Srbije. Slušat ćete jednu lepu, zanimljivu reportažu koja vam ujedno bude, može biti i predlog kuda da provedete vrele letnje dane. Na krajnjem istoku Srbije, 20 km južno od Negotina, u blizini srpsko-bugarske granice, nalaze se nadaleko povinu čuvene rajačke pivnice. Vinsko selo okruženo prostranim vinogradima koji vekovima daju blagotvorno grožđe i vino. Nedaleko odatle je i arheološki lokalitet Felix Romulijana, koji je od 2007. godine pod zaštitom UNESCO. U organizaciji Privredne komore Srbije i Udruženja mladih sa rajačkih pivnica održano je dvodnevno upoznavanje kulturno-istorijskog nasleđa, gastronomske ponude, vinskog i turističkog potencijala istočne Srbije. Predstavnici Privredne komore, turističkih agencija i medijskih kuća obišli su Golubac, Negotin, Rogljevo, Smedovac, Rajačke pivnice, Zaječar i arheološki lokalitet Felix Romulijana. Na ovom putovanju bio je i Aleksandar Milivojević. Da ih čujemo sve.
Istočna Srbija je region sa potpuno netaknutom prirodom i sjajnim potencijalima za razvoj turizma. Ovo je deo Srbije u kojem su nastajale brojne legende, ali i misterije. Celo područje je ispunjeno prirodnim i kulturno-istorijskim znamenitostima. Na samo 130 km od Beograda, na strmim liticama koje se obrušavaju ka Dunavu i na samom ulasku u Đerdapsku klisuru nalazi se Golubačka tvrđava. Vekovima je bila meta osvajača, ali zbog karakterističnog položaja nikada nije bila osvojena vojnim putem. Utvrđenje je imalo ogroman značaj jer se preko njega kontrolisala plovidba Dunavom. Zato se Golubac naziva čuvar Dunava, kaže lokalni vodič Vujadin.
Nažalost, ne znamo ko je, niti kada je izgrađena Golubačka tvrđava, jer nažalost ne postoje precizne informacije. Evo, znamo samo da se ona prvi put spominje u istorijskim izvorima 1335. godine, kada se navodi da je ugarska vojna posada bila smeštena ovdje. Postoje dve osnovne pretpostavke. Jedna od tih pretpostavki je da smo možda mi Srbi podigli Golubačku tvrđavu negde krajem 13. veka za vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića, a druga pretpostavka je da su možda čak ovu tvrđavu podigli i Ugari početkom 14. veka kada su Braničevo preoteli od srpske države. Ono po čemu smatramo da smo možda mi Srbi započeli izgradnju ovog mesta jeste pravoslavna kapela koja se nalazi u centralnoj kuli tvrđave. Znamo sa sigurnošću ko je izgradio najviše. U pitanju je despot Stefan Lazarević. Početkom 15. veka je najviše izgradio na prostoru tvrđave, tako da je on izgradio palatu, kulu do palate i skoro čitavo spoljno utvrđenje. Znači, ove kule danas što nemaju krove, sve to delo despota Stefana. Jedino je ova topovska kula najmlađa i jedina koju su dodale Osmanlije u drugoj polovini 15. veka, kada su i počeli topove sve češće da upotrebljavaju.
O kontroli rečnog saobraćaja preko tvrđave Vujadin kaže da je to činjeno preko Babaka i Stene, koja se nalazi u Dunavu blizu rumunskog naselja Požežena. Stena je sa tvrđavom bila povezana velikim lancem.
Babakaj se prevodi sa starog osmanskog kao pokaj se. Kažu da je na ovim prostorima živela jedna prelepa meštanka koja se zvala Golubana, koju se tada zaljubio jedan turski komandant ove tvrđave i on je u nju želeo u svoj harem. Ona je odbila njega jer je bila zaljubljena u siromašnog srpskog momka, što se ovom turskom komandantu nije svidelo, i on odluči da je kazni na taj način što je stavio čamac, odveo je do babaka i stene, vezao je lancima za nju i upravo je naterao da se pokaje zbog te njene odluke. Golubana je odbila to i nažalost ona je ostavljena da umre na toj steni.
Posle obilaska velelepne tvrđave Golubac i živopisnih priča o njoj, uputili smo se dalje na istok, ka Negotinu, gradu pesme, vina i junaka. U centru grada nalazi se statua Hajduk Veljka Petrovića na njegovom konju Kušlji. Poginuo je braneći Negotin od Turaka i sahranjen je u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Muzejska postavka i umetnički eksponati posvećeni vojskovođi izloženi su u muzeju Hajduk Veljka, a kustos pedagog muzeja Sanja Radosavljević otkrila je za Radio Beograd zanimljiv detalj iz njegovog života.
Vuk Stefanović Karadžić je u svojoj 23. godini života, 1811. godine, došao u Kladovo. Tu je bio šef carine, nije bio nadležan samo za Kladovo, već i za Brzu Palanku. Boravio je u Negotinu, gde je upoznao Hajduk Veljka i drugovao sa njim. Na osnovu tog poznanstva je kasnije nastala knjiga Žitije Hajduk Veljka Petrovića, gde on detaljno opisuje kako je Hajduk Veljko izgledao. On ga je savjetovao da Negotin 1813. godine ne brani iz ravnice i da ne bude tu gde je to utvrđenje Baba Finka, gde se on nalazio, i Šančevi oko Finke, već da Negotin zapravo brani gore sa okolnih brda. Međutim, Hajduk Veljko to nije hteo da posluša i rekao je: ostani ovde sa mnom, kad smo mogli zajedno da pijemo, možemo zajedno i da slavimo, nadajući se da neće naravno poginuti, već da će odbraniti Negotin. Međutim, Vuk je otišao u Beograd i tamo je tražio pomoć za Hajduk Veljka i za Negotin i uspeo je da dobije pomoć i krenuo je ka Negotinu. Međutim, u Poreču ga je sustiglo vest da je Hajduk Veljko poginuo, da ga je pogodilo topovsko đule.
U neposrednoj blizini Hajduk Veljkovog muzeja nalazi se i kuća slavnog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u čiju čast su Negotinci osnovali festival Mokranjčevi dani. Tamo nas je dočekala Milica Bregovljanović, koja je, jako, jako mlada, plenila znanjem o Mokranjčevom životu. Otkrila je odakle kompozitoru nadimak Mokranjac, ali i po čemu je bio najpoznatiji.
Samo dva dana nakon Stevanovog rođenja otac umire. Stevan je imao jako velikih problema u smislu emotivnosti, s obzirom da su ostala braća i sestre imale, da kažem, uspomenu na oca, on to nije uspio da ostvari i to se kasnije kroz godine više ispoljavalo, s obzirom da mu je fala ta figura oca, i on je upravo zbog toga svom imenu dodao nadimak Mokranjac. Dakle, upravo zbog oca, zato što su njegovog oca nazivali Mokranjcem, i on već tad kreće da komponuje rukovete. Revolucionarna stvar u tom trenutku, s obzirom da se jedno i po tome razlikuje od ostalih muzičara i kompozitora. Što se tiče samih rukoveti, ukupno ih ima 15, spada oko 90 pesama, u suštini posvećeno određenim geografskim područjima, kao što na primjer Bosna ili Makedonija, i u suštini on bi tamo proveo jedan određeni vremenski period, prikupljio bi teme kojima su se oni bavili, karakteristične reči za to područje ili melos koji je karakterističan također za to područje, i tako, da kažemo, komponovao nama Negotincima najznačajnija šesta, upravo zbog Hajduk Veljka Petrovića, njemu je posvećena.
Iz Mokranjčeve kuće otišli smo do Muzeja Krajine, čiji su temelji postavljeni 1934. godine. Muzej Krajine objedinjuje 15.000 predmeta koji se nalaze u tom muzeju, ali i Arheološkom muzeju, Muzeju Hajduk Veljka i Mokranjčevoj kući. Muzej Krajine je jedan od dva najstarija muzeja južno od Save i Dunava, kaže kustos Ivan Radosavljević.
U našem muzeju imate tri zbirke. Prva je ova arheološka, koja se sastoji iz dva dela. Prvi je ovaj spoljašnji lapidarium i predstavlja kamenu plastiku iz rimskog perioda i antike, nešto nadgrobnih spomenika iz rimskog perioda i sarkofaga i delova rimskih kuća, i nastavlja se na ovaj unutrašnji deo gde od prve vitrine pa do kraja ovog sprata imate u kontinuitetu razvoj ljudske civilizacije na ovoj teritoriji od nekih 9.500 godina. Naš muzej ima ingerenciju nad Negotinskom i Kladovskom opštinom i svi eksponati koji se nađu na ove dve teritorije na raznim lokalitetima dolaze ovde u naš muzej. Na spratu imate etnološku i istorijsku postavku. Etnološka je takođe podeljena u dva dela. U prvom je predstavljena seoska sredina i tamo možete videti razne alatke, odnosno zanati koji su se koristili na selu, zatim razni delovi pokućstva i garderobe. I isto to možete vidjeti u drugom delu, samo iz gradske sredine. Tako da možete uporediti na licu mesta život u gradu i na selu krajem 19. i početkom 20. veka ovde na opštini teritoriji Negotin i Kladovo. I treći deo naše postavke je posvećen Prvom svetskom ratu.
Iz Negotina uskim putevima krenuli smo ka Rogljevu. Tamo smo u obližnjem ugostiteljskom objektu u miru i tišini uživali u gostoprimstvu Gordane Stanković i njene tetke Miroslave Živković. Uz čašu domaćeg soka od zove, sira i suhomesnatih proizvoda, baka Mira, nekadašnji prosvetni radnik, je za naš program objasnila kako su sela Rogljevo i Smedovac dobila imena.
Rogljevo je dobilo ime po samom položaju Rogljeva, jer put je sredina, s jedne strane brdo i sa druge strane brdo, kao rogovi od jednog bika. I naseljavanje je krenulo od Kosova, ima i nešto iz Bugarske, a ova porodica je baš sa Kosova došla, Smedovac. Ime je dobijeno po bagremu i po pčelama, po medovini. Po kanicu se zvao Medovo, a kasnije Smedovac.
Baka Mirina bratanica Gordana Stanković je vlasnica vinskog dvorca u Rogljevu. Oko dvorca je prostrano dvorište za odmor i opuštanje uz vino, domaću hranu i ljubaznost domaćina. To je prema njenim rečima autentična kuća u kojoj ona već 13 godina razvija seoski turizam.
Prvo i to privuče goste, kako naše, tako i strance. Gosti dolaze i zbog naše hrane, pošto stvarno imamo domaću hranu, tradicionalnu, i ja se trudim da to sve bude što i sela, što i susednog sela. Mislim, jako su mi zadovoljni gosti, pogotovo sarmicama, gibanicom, palačinkama, prednjelo naravno domaće dimljeno, spremam i punjene šampinjone, a suve šljive punjene sirom i orasima, urolane u slaninu i zapečene na rošti.
Negotinski kraj je, pored bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, poznati po brojnim pivnicama, vinskim podrumima koji su grupisani na malom prostoru. U rogljevačkim pivnicama započeli smo obilaske brojnih vinarija kako bi se uverili u veliki vinski potencijal tog kraja. U tom rejonu ima ih više od 150 i većinom su izgrađene u 19. veku. Materijali od kojih su sačinjene, kao i način gradnje, imaju i danas značajan uticaj na kvalitet vina, kaže vinar Goran Jovanović.
Podrumi su pravljeni od kamena krepnjaka koji se nalazi na ovom terenu, odnosno ispod ove zemlje na nekoliko metara, i on, pored toga što je služio za pravljenje vinskih podruma, pomaže grožnjanom čokotu da u ovim junskim i julskim danima, kad ima dosta vrućina, nema kiše, što bolje formira zrnca, odnosno grozd. Taj kamen ima još jednu svrhu, nijedan od ovih vinskih podruma koji su ukopani sa nekoliko strana u zemlji nema oluke, što znači da sva voda od snega ili od kiša pada i sleva se u zemlju pored temelja, i ta voda se takođe pojavljuje kao jedan doprinos u boljoj proizvodnji vina. Stvara se vlaga unutar podruma koja je kvasila drvene sudove, odnosno vinsku burad, i time doprinosila boljem sazrevanju vina, odnosno stvarala je jedan spoj između unutrašnjosti koju je činilo vino i iz spoljašnjosti gde je vino izbacivalo nusproizvode, odnosno gasove koji su se stvarali prilikom fermentacije.
Iako su sela u ovom delu Srbije mala, primetno je da se veliki broj mlađih ljudi vratio iz inostranstva kako bi na plodnoj zemlji započeli ili nastavili porodičan biznis. Zajednička želja svih jeste da stečena znanja van granica naše zemlje u proizvodnji vina primene i ovde. Jedan od njih je i 22-godišnji Marko Obradović, koji je prvi put došao u Srbiju pre 5 godina sa Francuzom Cyrilom Bonjirom, koji je takođe započeo proizvodnju u Srbiji.
baš sam sve naučio sa njim i radio sam godinu dana i u Francusku, isto jednu vinariju u Alsasu. Ali nisam radio u vinariju, nego sam radio samo u vinograde. Ja sam radio ekskluzivno u vinogradu, a leti sam radio posebno u proizvodnju sa Sirilom ovdje u Srbiji. Tamo sam naučio vinograd, a ovdje kod njega sam naučio vinariju.
Mi imamo 10 hektara vinograda, proizvodimo Riesling i Chardonnay kao bele sorte, Cabernet Sauvignon, Merlot, imamo Cabernet Franc, Vranac, Prokupac, Začinjak, Frankovku.
Začinjak smo tek prošle godine napravili, on je išao uz kupažu sa Prokupac i Vranac. Prve godine smo pravili vino 2019. Riesling Chardonnay kupažu, pravili smo Cabernet Sauvignon, kupažu sa Merlot i Merlot čist.
Pored rogljevačkih, ovaj deo Srbije je nadaleko poznat i po rajačkim pivnicama. Na Brežuljcima, nedaleko od sela Rajac, nalazi se vinsko selo sa preko 270 pivnica. Izgrađene su od kamena i pokrivene ceramidom, sa podrumima koji su ukopani do 1 metar kako bi se očuvala temperatura. Rajačke pivnice vekovima služe za čuvanje velikih količina vina. Predsjednica udruženja mladih sa rajačkih pivnica Jelena Cvetković-Zagorac je prvi put celu proizvodnju uradila samostalno prošle godine.
Imala sam vatreno krštenje prošle godine za prošlu berbu. U sred berbe, kad smo brali crno grožđe, otac imao infarkt. Već je bio možda treći dan maceracije, a maceracija crnog vina traja od 7 do 12 dana. Ja sam ostala sama s tim što je krenula berba belog grožđa. I onda sam morala da organizujem i radnike, i preradu grožđa ovdje, da sve to smestim, da sredim buriće za novo vino. Čak sam vozila i traktor. Interesantno je što je eto to sad na neki način moj proizvod. Ja sam ga skinula sa maceracije, taj vranac i ga med. I belo vino je bilo skroz moja proizvodnja. Dakle, od branja, prerade do sipanja u buriće. To je prva godina da sam ja samostalno radila nešto. I baš sam ponosna na sebe i zadovoljna zbog toga.
U vinskim podrumima u blizini Negotina čuvaju se vina sorti Prokupac Game, a ovo je jedini rejon u zemlji u kome još uvijek opstaje crna tamjanika, autohtona sorta grožđa koja daje vina intenzivnog mirisa voća i začinskog bilja. Član udruženja mladih sarajačkih pivnica Kristina Lukić je iskustvo u proizvodnji vina sticala u Francuskoj u Šampanji 3 godine. Sa još jednom povratnicom, ali iz Nemačke, Smiljanom Arnautović, ušla je u zajednički projekat, a to je proizvodnja penušavih vina.
A ona i ja isprobavamo, eksperimentišemo, pravimo neke orange wine, penušava, sa što manje manipulacija i u vinogradu i u vinariji. Tako da spontano je to krenula ta priča prošle godine. Ona je samo meni donosila grožđe i njoj je na izgled to lepo izgledalo. Baš se desilo za jedan traminac i gledaj ovo, mora da izvučemo ovu boju, ajde šta ćemo da radimo. Tako da ona meni samo donosila grožđe i gurala me da eksperimentišemo sa time. Napravili smo 3 baš onako različita vina. Svidjelo nam se to i odlučili smo da nastavimo sad i ove godine sa nekom većom količinom.
Ono što je primetno to je da žene dominiraju u negotinskom kraju u poslu oko proizvodnje vina. Žensko preduzetništvo se razvija, ali pored njihove neosporne volje i želje da podignu kvalitet proizvoda na još viši nivo, neophodna su značajna ulaganja u putnu infrastrukturu. Tako bi pristup njihovim selima i vinogradima bio značajno lakši, smatra Smiljana Arnautović, koja polako preuzima posao od svoje majke i očuha.
Nadamo se da ćemo uskoro moći da se uključimo i malo više u neke stvari koje su vezane za održavanje sela, gde bi mogli da poboljšamo kvalitet života u selu i da zajedno sa lokalnom samoupravom radimo na tome da se osnovni uslovi koji su ovde preko potrebni, a nisu standardizovani, odnosno nisu stalno dostupni, kao što su voda, struja, putevi koji su negde bolji, negde lošiji i koji dodatno produžavaju put do nas svakom turisti, a mi živimo od vinskog turizma. Sve su to stvari na kojima želimo zajedno sa lokalnom samoupravom da radimo.
Pored vinskog turizma sve više se razvijaju i ugostiteljski kapaciteti. U tome će, nadaju se meštani Rogljeva, Smedovca i Rajca, pomoći i projekat nemačke agencije GIZ. Da će taj projekat poboljšati kvalitet života i pospešiti razvoj seoskog turizma, smatra i Mirjana Žikić, koja se bavi ugostiteljstvom.
GIZ iz Nemačke otvorila je konkurs koji su mnoge kuće stare, u konkursu je pisalo do 45. godine građene i pivnice, da mogu da konkurišu za renoviranje krovova, ali da estetsko ostane isto. I oni će sad da urade infrastrukturu, voda, kanalizacija od naše sela do pivnica i još dva sela su uvršćena, to je Smedovac i Rogljevo. Prijavili su se 18 za kuće i ne znam koliko za pivnice. Prema tome vraća se mladež i vraćaju se ljudi, eto, da oživimo ovu lepotu.
Istočnu Srbiju odlikuje i ukusna hrana. Pirot je poznat po čorbi ćisalici, na Retnju se gostima preporučuje gibanica, a u Timačkoj krajini nezaobilazni su kačamak belmuž i pasulj prebranac, koje smo probali u etnorestoranu na Rajačkim pivnicama, vlasnika Miroslava Karamančića.
Mi smo pioniri u tom poslu i tako su počeli da dolaze gosti, pa jedni druge dovodili. Reklama je bila od usta do usta, tako da smo eto došli u neku situaciju da se za pivnice dosta zna i ču. Mi smo u našem restoranu prepoznati po toj etno kuhinji nacionalnoj, znači kuhinji ovoga kraja, pošto sam ambijent ne dozvoljava ništa drugo, to je kompatibilno. Znači hrana, muzika, kulturni običaj, sve to što je vezano za tradiciju, za starinu, za ovaj kraj.
Ovaj region je poznati po đerdapskom medu, kaže za naš program direktorka turističke organizacije Golubac Jelena Petrović.
Ima preko 80 biljnih vrsta u tom đerdapskom medu, ali smo svakako zaštitili i on se nalazi makom u prodavnicama koje su u Golubcu. Također smo u procesu zaštite barenog golubačkog sira, to je ovaj sir koji je kao halumi, zove se još i štripavac, on je dobro usoljen, pa je baren, pa je onda grilovan. Svakako naravno smuđ, šaran som od ribe, naravno riba čorba, koja je isto specifična za ovaj kraj, koja treba da bude bistra, koja nije gusta, koja nije kao ribe čorbe koje su u Vojvodini i u drugim delovima tih dunavskih regija.
Upoznavanje Istočne Srbije i njenih potencijala organizovala je Privredna komora Srbije u saradnji sa Udruženjem mladih sa Rajačkih pivnica. Rukovodilac u službi za organsku proizvodnju Privredne komore Dimitrije Ivanović kaže za Radio Beograd da je grožđe koje se gaji na istoku naše zemlje vrlo kvalitetno i da mladi uvode nove vinske ukuse.
Ali ovde je i malo vino pravljeno tradicionalno, dolaze nove snage uz pomoć na Ministarstvo poljoprivrede i Privredne komore, obilaze svet, druge vinarije i donose neke moderne tehnologije, neke nove ukuse, modernije ukuse koje sada mladi više traže nego recimo onih tradicionalnih vina, ali to je već tehnologija i ukus koji više ne odgovara modernom vremenu. Tako da sada oni stvarno menjaju, ovde stvarno ima potencijala i za gastronomsku ponudu i kulturnu baštinu, čak i za investicije koje je zainteresovan, jer organizujemo čak i turu gde se vide mogućnost da se prave novi hoteli, etno sela u dolini Timoka, ima čak parcela na skijalištu Crni vrh, lovačka kuća u Rtnju, čak zipline preko Đerdapa. To su sve neki potencijali gde predstavljamo zajedno sa RARIS-om, to je regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije, i naravno Privrednom komorom organizujemo gde mogu čak da budu investicioni potencijali. I to idemo i istražujemo zajedno.
Dvodnevni obilazak završili smo u Zaječaru na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana, koji se prostire na površini od 6,5 hektara. Ovde se nalazi carska palata, utvrđena odbrambenim zidinama. Lokalitet Felix Romulijana je od 2007. godine na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, kaže Miloš Jakovljević, koji nas je upoznao sa carskom palatom, ali i sa rimskim imperatorom Galerijem, koji ju je gradio.
Smatra se da je rođen oko 250. godine. Zna se da je rođen bukvalno na mestu na kome se sad nalazi palata. Od oca, za koga se znalo da je bio vojnik u penziji i da se bavio govedarstvom, i majke koja je bila Dačanka i zvala se Romula, jer palata nosi njeno ime. Felix Romulijana znači srećna ili božanska Romula. Ona inače bila paganska sveštenica i služila je kultu Kibele. 298. godine počinje gradnja ove palate, da bi u stvari on, nakon svoje abdikacije koja je trebala da se desi 313. godine, došao i proveo ostatak svog života, što se nikad nije desilo. Pre nego što je umro 30. aprila 311. godine, u Nikomediji, prestonici, administrativnom političkom centru Istočnog Rimskog carstva, on objavljuje prvi edikt o toleranciji vera. I ako pričamo o liku i delu cara Galerija, najveća stvar koju čini je upravo taj pravni akt kojim daje slobodu veroispovedanja hrišćanima, koji su do tada bili brutalno gonjeni i ubijani širom Rimskog carstva.
pored Golubačke tvrđave, arheološkog lokaliteta Felix Romulijana, Rogljevačkih i Rajačkih pivnica, deo tradicije i kulture ovog dela Srbije, jesu stari kameni nadgrobni spomenici, koji su dekorisani cvetnim i geometrijskim ornamentima, ali i krstovima različitih oblika. Današnji zapisi sa puta su tek mali deo onoga što nudi naša zemlja. Tvrđave Ram i Fetislam, Kastrum Dijena, manastiri Tuman, Nimnik i Bukovo, arheološki lokalitet Lepenski vir, Trajanova tabla i most, čudo prirode Vratanske kapije, gradovi Kladovo, Bor i Majdanpek jesu samo neka od brojnih prirodnih i istorijskih lokacija koje zaslužuju našu pažnju. Zato do narednog druženja sa lepotama Srbije sa njenog istoka pozdravljaju vas Aleksandar Milivojević i hor Osnovne muzičke škole Stevan Mukranjac iz Požarevca.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Ready that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, pull me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip.
working on is something that I'm proud of. Out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Grčke, Nikosa Dendiasa, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, regionalnoj i multilateralnoj saradnji, evrointegracijama, aktuelnoj energetskoj krizi, geopolitičkim pitanjima, kao i o ratu u Ukrajini. Vučić je istakao da je za našu zemlju od ključnog interesa očuvanje stabilnosti svih zemalja regiona i što intenzivnija saradnja u svim oblastima, jer samo takav region omogućava održiv razvoj i same Srbije. Očekuje i dalje unapređenje ekonomske saradnje, povećanje obima robne razmene, sa ciljem da ona dostigne milijardu evra, kao i još veće prisustvo grčkih investicija na našem tržištu. Zahvalio je Grčkoj na doslednom stavu u pogledu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Dendias se sastao i sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, a planiran je i susret sa predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Posete Dendiasa regionu najavljene su kao deo balkanske turneje uoči predstojećeg samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope, koji će biti održan 10. juna u Grčkoj. U selu Đurakovac u opštini Istok uhapšen je Srbin osumnjičen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. On je uhapšen zbog zločina počinjenih u periodu 1998. do 1999. godine, potvrđeno je RTS-u. Tužilac mu je odredio pritvor, a istraga je u toku. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa predstavnicima sindikata i radnika Fijata. Pre početka sastanka, jedan od predstavnika sindikata zaposlenih, Zoran Mirković, rekao je da očekuje značajne pomake od tog razgovora. Ponovio je da je suština sindikalnih zahteva da odlazak radnika iz Fijata bude isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Sastanku u vladi prisustvuje i ministarka za rad Darija Kisić. Stoti je dan sukoba u Ukrajini. Rusija u ovom trenutku kontroliše petinu teritorije Ukrajine, kažu u Kijevu, i traže još oružje od Zapada, dok Moskva poručuje da isporuke oružja neće uticati na ostvarenje ciljeva ruske specijalne vojne operacije. Ruske snage sve su bliže pobedi u Severodonjecku, a pad tog grada omogućio bi Moskvi kontrolu nad celim regionom Donbasa. Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajl Podoljak kaže da Ukrajina ne namerava da upotrebi američko oružje za napad na rusku teritoriju i dodaje da Moskva po tom pitanju iznosi lažne optužbe. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitri Medvedev, kaže da se šanse za političko rešavanje konflikta u Ukrajini smanjuju pod uticajem Vašingtona i Brisela. Više od 120 ljudi spaseno iz požara koji je zahvatio poslovni centar Grand Setun Plaza u Moskvi. Potraga za 20 ljudi koji su ostali u zgradi se nastavlja, a za sada nema informacije o žrtvama. Istraga je u toku. Sport. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju četvrti meč finala ABA lige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Zvezda vodi sa 2-1 u pobedama. Vreme danas, sunčano, toplo, poslepodne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1005 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Soda, can I come over? Just let me in. I'll
11 je časova i 8 minuta, slušate magazin na prvom, veoma je toplo, temperature iz sata u sat rastu, prema poslednjim merenjima najtoplije je u Negotinu i Zaječaru 28 stepeni, u ostalim gradovima temperature su izjednačene i kreću se između 24 i 27 stepeni, u glavnom gradu 26 stepeni prema merenjima u ovom satu, a najviša dnevna, kažu meteorolozi, bit će 32. I taman kada sam htela da najavim o čemu ćemo govoriti, ušla je i naša današnja gošća. Nadam se da će i vama biti zanimljiva tema, sve više aktuelna i kod nas i u svetu, a odnosi se na gig ekonomiju, odnosno rad na digitalnim platformama koji predstavlja poslednjih godina izvor prihoda za milione ljudi u svetu. Dobar dan, želim Branki Anđelković, direktorki Centra za istraživanje javnih politika. Branka, vi ste uradili jedno zanimljivo istraživanje koje postavlja pitanje i daje odgovor kako bi mogao rat u Ukrajini i sukobi, ukoliko se nastave, da utiču na globalne radnike, tako ih takođe zovete, digitalni ili globalni ili gig, ima nekoliko naziva, i šta mogu da očekuju ljudi koji su na ovim platformama zaposleni kod nas.
Dobar dan, evo samo malo da uhvatim dah od ovog trčanja do studija. Da, znači nas je u stvari rat u Ukrajini inspirisao da postavimo to pitanje na koje još uvijek nemamo odgovor. Ali suštinski ukrajinsko tržište gig rada je dominantno u poslednjih nekoliko godina, da ne kažem, znači celu deceniju koju mi pratimo i mogli bi da kažemo da je počela 2010. godine. Prvo ozbiljno istraživano tržište gig rada sa stanovišta analize različitih aktera, znači kao što su Međunarodna organizacija rada, Fair Work projekat i ostali, se u stvari odnosilo na ukrajinsko tržište. I ukrajinsko tržište je u stvari osvetlilo nešto što se zove istočno-evropska dominacija u gig radu globalno.
Da li mogu samo da podsjetim i naše slušalce, ukoliko ne znaju, pored Ukrajine tu su još Rumunija i naša zemlja kao najsnažnije u toj vrsti posla. Najdominantnije.
Upravo tako. S tim što, znači, kada pričamo o Ukrajini, ukrajinsko tržište je veoma veliko. Znači, to je velika zemlja koja ima veliki broj radnika samim tim. Znači, procenjuje se da je najmanje oko pola miliona ljudi iz Ukrajine bilo angažovano na platformama globalnim pre početka ratnog sukoba.
Kako je sada situacija? Mi imamo milione ljudi koji su raseljeni i pretpostavljam da postoje delovi Ukrajine gde oni mogu da rade, ali da se taj prostor zapravo smanjuje i ako se ne varam, javljaju se ljudi koji su donekle i zabrinuti šta će biti kada sad ta konkurencija krene ka drugim tržištima i prostorima. Da li je to opravdan strah?
Pa najverovatnije da jeste. Znači, mi u ovom trenutku još uvijek ne možemo da kažemo kako će izgledati ta promjena. Naredno merenje koje planiramo da sprovedemo u avgustu će u stvari pokazati šta se stvarno desilo sa ukrajinskim tržištem i kako se u stvari promjena reflektovala na istočno-evropsko tržište. Mi očekujemo da će se dogoditi prelivanje. To jest da će deo poslova koji su u stvari radili gig radnici iz Ukrajine preći u naše prostore. Znači, da li će to biti Srbija, Rumunija, Bugarska, teško je reći, ali shvatamo da ovaj region je u stvari taj region koji će da ponese sada tu dominaciju na platformama. Jer ne zaboravimo da postoji još jedno tržište koje je također veoma bitno kada je gig rad u pitanju, to je Rusija.
Da li možete našim slušalcima, nekad kad najavimo temu koja u sebi ima neke nazive koji se još uvek nisu ustalili, da objasnite ko su digitalni radnici kod nas? Mi ih zapravo, oni nisu samo nevidljivi, oni koji sede za kompjuterom i rade za razne platforme, to su i ljudi koji dostavljaju hranu, što je postalo više nego aktuelno od kad je počela pandemija, pa sada ja da ne nabrajam dalje.
Odlično pitanje, a definicija ima mnogo, kao što ste rekli na samom početku. U najkraćem, mi bi u stvari smatrali da su digitalni radnici ili platformski radnici oni koji rade preko posredničkih platformi koje mogu biti poput Upworka, koji u stvari angažuje visoko sofisticiranu radnu snagu, ili poput Glova i Volta, koji u stvari angažuju kurire za dostavu hrane i drugih proizvoda. Suština je u stvari u biznis modelu tih novih tehnoloških preduzeća. I u stvari u odnosu na taj biznis model se posmatra i posljedično rad koji ti ljudi koji rade ili sarađuju sa platformama u stvari pružaju. I samim tim onda mnogi kažu gig radnici, pa oni obuhvataju samo ove koji rade na terenu, koje mi vidimo kao Glovovce i Boltovce. Mi kažemo pa to je možda jedan širi fenomen, jer u stvari pričamo o jednoj novoj ekonomiji, a tu novu ekonomiju pored Googla i ostalih predstavljaju također i ove nove platforme, to jest mala i srednja preduzeća u tehnološkom sektoru.
I većina njih, naročito ovi visoko stručni, imaju dobru zaradu. Međutim, postavlja se i dalje pitanje, već nekoliko godina unazad, više nećemo uskoro moći da imamo opravdanje kad je reč o pandemiji, kako je zapravo njihov status regulisan i da li freelancere ili da prevedemo slobodne radnike, slobodne profesionalce prepoznaje zakon?
Dva pitanja, pa samim tim i dva odgovora. Znači, kada su zarade u pitanju, te takozvane visoko kvalifikovane radne snage u koje Srbija uzima značajan deo i kada su softverski poslovi u pitanju, kreativne usluge, prevodi, prevođenje, administrativne usluge također, zarade su iste kao i pred pandemijsko vreme. I to je ono što mi vidimo kao trend kada je naš region i Srbija u pitanju. A cene umeđu vremenu, znači za druge radnike na drugim lokacijama rastu. Tako da recimo Ukrajinci su imali mnogo veću cenu rada nego mi iz našeg regiona.
A ko to je zapravo određuje?
U stvari to određuju sami radnici s jedne strane, jer oni traže cenu rada koja će u stvari za njih biti adekvatna, a s druge strane imate i tu takozvanu navigaciju samih platformi. To je dosta komplikovan model, ali u svakom slučaju znači neće vam dozvoliti da vi zaradite previše. Znači ajte da to tako predstavimo, a nekada možemo...
Još kad
da pričamo...
je konkurencija veća, tako, to je bio i razlog da podsjetimo ovog vašeg istraživanja šta će se sada desiti, kada, ako se zapravo nastave dalji sukobi. Konkurencija jeste dobra, ali ovo je specifična vrsta zapravo posla.
Tako je, i šta može nama da se desi, znači da mi imamo sve veći i veći broj radnika koji u stvari rade po manjoj ceni. Jer to je u stvari nešto što mi pokušavamo da prikažemo i da svima bude jasno da cene nisu toliko visoke kako u stvari mnogi misle. Drugo pitanje koje ste postavili odnosi se u stvari na status tih radnika u Srbiji. Vi, pretpostavljam, znate i pratite rad radne grupe koju je Vlada Republike Srbije oformila prošle godine sa ciljem u stvari da se reši status tih radnika u Srbiji. Naša, ajde kažemo, ima nekoliko pogleda na tu temu. Znači, s jedne strane to može biti samo poresko rešenje. Mi bi smatrali da je to u stvari rešenje koje dolazi od samog kraja, da je mnogo bitnije u stvari razumeti fenomen platformskog rada u Srbiji i odatle krenuti u rešavanje statusa tih radnika, pa onda samim tim doći i do nečega što su u stvari poresko opterećenje za te radnike.
Vidjet ćemo... Znači, vi govorite i o zdravstvenom i o socijalnom osiguranju, penzionom, a to sve nije rešeno.
Znači, za radnike koji rade na platformama, globalnim poput Upworka, znači Fivera i ostalih, znači to pitanje nije rešeno. Oni u Srbiji mogu da se registruju isključivo kao preduzetnici. Tačka.
Samo kao preduzetnici i onda plaćaju poreze. Sad ono što mene zanima, ko je tu sve na gubitku? S jedne strane imamo radnike koji nisu zdravstveno osigurani u redu, oni mogu to da rade sam po svom nahođenju, da uplaćuju sebi koliko žele za penzijono i zdravstveno osiguranje, ali i država je u velikom gubitku. Zbog čega ne požuri da reši, ovo je potpuno nov sistem rada, ali ne toliko nov da je još uvek neprepoznatljiv?
To ima više odgovora. Znači, ako biste mene pitali, mene kao Branko Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika, ako ne, kao neko ko ima vrlo jasne ideološka usmerenja i uverenja, ja bih smatrala da su na gubitku i radnici i država. S jedne strane, radnici koji u stvari nemaju mogućnost izbora. Znači, ne radi se o tome da li će oni taj izbor da iskoriste. Stvari u tome da ga oni ni nemaju. S druge strane, država, bez obzira što oporezuje jedan bogatiji sloj radnika koji su registrovani kao preduzetnici ili imaju svoje kompanije, ostavlja u stvari takođe prostora da ispod radara budu ovi koji zarađuju manje, ali su takođe neki poreski obveznici. I to je sada to jedno gledanje na stvari. S druge strane, treba razumeti ceo ovaj fenomen koji je dosta problematičan. Znači, kada vi imate radnu snagu koja u stvari optira prema inostranom tržištu, to znači da ti ljudi onda ne rade za lokalnu ekonomiju. Oni kreiraju globalnu ekonomiju, a žive ovde. Pa onda možda država zato ima otklon ka rešavanju tog
problema. Novac troše ovde. Ovde troše struju koju plaćaju, kupuju namirnice, garderobu i tako dalje i tako dalje.
Ja vam dajem samo različite znači perspektive. Ovo bi bila, ja pretpostavljam, perspektiva iz ugla naših kreatora politika i mnogih drugih. Znači, ali poenta je u stvari u tome da vi želite radnu snagu koja će u stvari da radi za vašu ekonomiju i da nju osnažuje. E sada, znači, koji još je na gubitku? Znači, na gubitku su recimo banke, jer vi ne možete da date kredit nekome ko ne postoji na tržištu rada, a znači ta osoba bi možda uzela neki kredit ili neko osiguranje, bilo za stan, za letovanje i tako dalje i tako dalje. Tako da ima sada tu u stvari dosta gubitnika. Sve u svemu, a malo dobitnika.
Sad kad smo kod gubitnika, kakav god da stav imamo prema sindikatima i šta oni predstavljaju za radnike ili ne, da li su izgubili poverenje ili nisu i ko je za to krivi i odgovoran, da li pokušavaju da se na neki način sindikalno organizuju?
Da. Znači, ali još jedno ograničenje kada pričamo o gubicima, zato što ovi radnici nisu prepoznati kao radnici u standardnom radnom odnosu, niti u bilo kom drugom radnom odnosu, ali znači oni nisu prepoznati kao radnici, samim tim nemaju pravo na sindikalno organizovanje. Šta je moguće uraditi? Sindikati svi imaju diskreciono pravo da te radnike takođe prime u svoje redove na osnovu prijave. Znači, prijavim se ja, prijavite se vi, sindikat kaže, ah, evo ko, primit ćemo ovog člana, ovog radnika kao našeg člana. Ali poenta u tome da vi u stvari treba da organizujete njih kao u stvari ljude koji rade u jednom određenom sektoru. Ima tih pokušaja, mislim da će ih biti još više. Sudske prakse su u mnogim drugim državama rešile ovaj problem. Pričamo sada o radnicima koji rade na terenu, koje vi vidite kao glovere, kao voltovci i tako dalje.
To su oni ljudi na biciklu s velikim torbama, prevoze robu, hranu i tako dalje.
Tako je. Znači, sudske prakse su u mnogim zemljama, u Španiji, Italiji i tako dalje, rešavale taj problem i sada imate jednu veliku inicijativu na nivou Evropske unije, znači radi se o direktivi koja reguliše pitanje platonskog rada i mi očekujemo kada se ona usvoji do kraja godine, 2022. da će u stvari uticaj te direktive biti veoma velik kako na zemlje članice, tako na platforme globalno, a tako onda i na zemlje koje u stvari okružuju Evropsku uniju. Vi ne možete tek tako da zaobiđete u stvari jedan teren prava koji je u stvari toliko dominantan.
A ako se trenutno zaobilazi iz, čuli smo kojih razloga, da li onda postoji pravna odgovornost za ljude, na primjer, koji žele da ostanu tako nevidljivi i kažu da, ja radim ovaj posao, vrlo je aktuelno, vi ste spomenuli učenje jezika, pogotovo za kineske privatne škole gde ljudi odavde uče mlade Kineze engleskom jeziku, ne prijavi se, da li država može da ga kazni zbog toga što nije plaćao porez, jer nije tačno ni jasno definisano kome da plaća. Ne želim da dajem ideju, pitam.
Pa da tu i stanemo.
Da tu i stanemo. Znači, još uvek se ne zna. Kakva je situacija u svetu? Prosto je neverovatno da ovo s jedne strane pravno nismo regulisali, a da smo u samom vrhu po broju freelancera, pa čak negde da kažem i po kvalitetu koju oni pružaju.
Znači, samo tržište platonskog rada se usložnjava i postaje sve veće i veće. Sam biznis model u stvari je takav da trči tu trku, kako se kaže, do dna. Znači, vi u stvari, samim tim što ste neki globalni biznis model, vi ćete pokušati da apsorbujete sve više i više neku drugu radnu snagu. U ovom trenutku Istočna Evropa vodi, ima više razloga za to. Jer imamo veštine, znači, u nečemu što su informatičke oblasti i kreativa. To su stvarno dve vrlo jake oblasti u kojima mi dominiramo. Pričam sad o širem regionu. Znači, počeo od Rusije, završio sa Ukrajinom i obuhvativši ceo naš bivši jugoslovenski blok. Druga stvar je dobro vladanje engleskim jezikom, jer i dominantno tržište danas za izvoz tih, kako da kažem, veština je u stvari američko, to jest evropsko, to jest englesko govorno područje.
A mi moramo da se zaista pohvalimo i ne treba tu biti skroman, da postoji ozbiljno znanje, odnosno veliki broj ljudi koji govori engleski jezik na ovim našim prostorima. Jeste. To je prosto činjenica.
Apsolutno. I treća stvar, znači, za nevidljiva jedna tačka koja je strašno bitna, to je u stvari ta kulturološka sličnost. Koliko god da mi mislimo da smo različiti, i jesmo, svakako, ipak smo mnogo slični Amerikancima i Evropljanima nego, recimo, neko ko dolazi iz afričkog konteksta, ko dolazi iz azijskog konteksta, i to je nešto što u stvari poslodavce takođe opredeljuje da rade sa radnicima sa našeg ili iz našeg regiona šireg. Svakako, znači, i ta situacija se menja. Vi imate veliki broj ulaska radnika iz Latinoamerike, koji su isto vrlo zanimljivi. Takođe, znači, ulazak radnika iz Afrike, iz Azije. Ne treba zaboraviti, recimo, da azijsko tržište je izuzetno dobro u matematičkim i IT veštinama. Tako da, najverovatnije, ceo ovaj biznis model, kada ne bi postojala regulacija o kojoj sada pričamo, a koja mislim da se najavljuje veoma ozbiljno, i sada vidite šta se dešava i sa Googlom, znači, počeo je napad na tech kompanije. i pokušaj regulacije njihovog delovanja. Iako stvarno taj regulatorni okvir uspe da zaživi, on će u stvari usporiti tu trku ka dnu, relativno još neko vreme zadržati naše radnike tu gde jesu, a onda će biti pitanje šta će biti kad se pojave neki drugi koji su isto tako talentovani, pametni, sveži, dobro govore jezik, a naši radnici postanu preskupi. To vreme će neminovno doći.
Da, a to istraživanje uskoro ponovo radite kada će biti dodatno jasnija slika. U svakom slučaju ovo jeste posao sadašnjice i neke budućnosti, pokazao se kao veoma važan, naročito u vreme pandemije. Bez njega se više ne može, hteli ili ne, oni stariji koji ga razumeju ili manje razumeju da ga prihvate. Oblast koja će morati uskoro da se uredi, pogotovo kod nas, govorimo o nama, jer smo zaista na sreću visoko pozicionirani. Hvala vam, Branka, na odvojenom vremenu. 11:25, bila je to Branka Anđelković, direktorka Centra za istraživanje javnih politika, koji je predstavio najnovije istraživanje o tome da li su globalni radnici imuni na globalne sukobe. Ostanite uz nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Eko.
Ko je kuda?
Mesto radnje, Švedska, Sedertelje, blizu Stokholma. Vreme radnje, majski deo proleća ove godine. Tema, kako se privremeni život pretvori u zauvek. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Ja sam na prvenstvima Jugoslavije osvojio 22 ili 23 medalje. Učestvovao sam na 3 svetska šampionata i na 11 evropskih šampionata i na njima sam osvojio 15 medalja.
Gost, karatista Velibor Vebo Dimitrijević. Nedelja, 5. jun, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd. Prvi program.
Daleko od mene,
koliko njih će reći isto, volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet. Će reći isto, volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet. Vajno, vajna, vajna, volim te, volim te, volim te, ne pada mi ništa na pamet.
Je 11:36, slušate prvi program Radio Beograd. Tema broj 1 već stotinu dana i u svetu i kod nas jeste rat u Ukrajini. Rusija je trenutno okupirala 20% teritorije ove zemlje, kaže Volodimir Zelenski. Zapadni mediji i analitičari, iako nevoljno, počeli su da pišu o sporom, ali neumitnom napredovanju ruske armije na istoku Ukrajine. U nemačkom Veltu se moglo pročitati da je posle početne euforije Ukrajina mogla da dobije rat ili čak protera Rusi iz cele Ukrajine. Ona je na putu poraza. Može li najnovija odluka američkog predsjednika Bajdena da posle dosta oklevanja odobri da se Ukrajini dostave mobilni artiljerijski raketni sistemi, precizno oružje koje može da pogodi ciljeve udaljene i do 80 km, da preokrene situaciju na ukrajinskom ratištu, kako bi Moskva mogla da odgovori. O tome je sa diplomatom u penziji Srećkom Đukićem razgovarala moja koleginica Jelena Vidić.
Gospodine Đukiću, kako komentarišete odluku američkog predsjednika Bajdena da posle dužeg oklevanja ipak odobri slanje raketnog sistema koji prema oceni mnogih vojnih analitičara ima mnogo bolje performanse od svega što ukrajinska vojska do sada poseduje i naročito tvrdnje Amerike da su dobili kredibilno uveravanje Kijeva da one to oružje neće koristiti za napade na rusku teritoriju.
A to nije sve što je bilo u prvobitnom paketu tih raketnih sistema koje su Sjedinjene Američke Države obećale Ukrajini. Ove sisteme raketne koje sada isporučuje, one su dometa do 70 km. To je nešto poput Iskandera ili tako nešto ruskog. Dakle, nešto što Rusija ima, ona ima daleko i bolje sisteme, upotrebljava ih i tako dalje. A u prvobitnom paketu su bili sistemi i do 300 km. A to je na čekanju, da li će to Biden odobriti ili ne, to ćemo videti. A što se tiče Ukrajine i ukrajinske vojske, ona, kao što je to javnosti poznato, tamo se bije svaki dan, pokušava da odbrani tu svoju teritoriju, negde da ide u kontranapad, negde da zaustavi rusko nadiranje. U svakom slučaju, to je jedan rat koji odnosi svakodnevno živote. U jednom intervju Zelenski je rekao, ukrajinski predsjednik je rekao, da u tom momentu kada je on davao intervju, dakle tih dana, Ukrajinci su gubili od 60 do 100 vojnika dnevno, a računa se da na svakog poginulog vojnika ima još 5 ranjenih. Tako da su to strahoviti gubici na ukrajinskoj strani, ruski gubici nisu poznati, ali procenjuje se da nikako ne mogu biti manji, mogu biti samo veći, jer ruska vojska je u napadu, ona napada, onaj ko napada, on trpi veće gubitke nego neko se brani.
I poslednjih desetak dana iz Ukrajine su zapravo dolazile vesti koje su ukazivale na to da polako ali sigurno ruska vojska napreduje na tom istočnom frontu, govorimo o frontu u Donbasu, i počelo su već i u zapadnim medijima da se pojavljuju teze što vojnih analitičara, što političkih, da je ta početna euforija onih uspeha koje ukrajinska vojska imala na početku rata lagano slabi i da vremenom neumitno moć ruske armije odnosi prevagu na ratištima. Međutim, od jučer, kako je objavljeno ovo da Bajdenovo saopštenje da će on ipak poslati te rakete Ukrajini, jedni govore da će to ubrzati okončanje ovih sukoba, a drugi govore da je ovo tek početak jednih dugotrajnih borbi. Na šta vas ovo navodi?
Ja mislim da još uvijek prave borbe i pravi rat i prava pogibija, ja to moram reći da je taj rat pogibija koji apsolutno nema nikakvog rezona, nije došao i tek sledi, tek ćemo vidjeti krvave stranice tog rata, verovatno negde jula ili augusta, kad se ukrajinska strana naoruža i negde u tom smislu uspostavi nekakav kakav takav balans sa Rusijom. Naime, pratio sam šta pišu i govore analitičari vojni, koji su daleko već specijalisti nego što je jedan diplomata. Naime, ruska vojska je do sada imala logistiku što se tiče naoružanja i municije. Ukrajinska vojska imala tu nedostatke i oružja i municije. Sad je ona uspostavila te kanale dostave oružja i municije sa zapada i u tom pogledu postoji nekakva uslovno rečeno ravnoteža, imajući u vidu naravno da je Rusija i nuklearna velesila, da ona ima još kapacitete koje nije uključila u rat, tako dalje, ali ima jedna činjenica da ljudski faktor nedostaje ruskoj strani. Prema tome, nema ono što zabrinjava ceo svet i ono što se čovjek mora da pita, zar u ovom toliko velikom svetu, danas globalnom, nema neko ko bi mogao da predloži nekakvu inicijativu, da pokrene neku inicijativu za okončanje tog rata, za prekid tog rata, za nekakav mirni izlaz iz te situacije. Ja uvijek kad to govorim, kad razmišljam o ovom ratu, uvijek se setim, na primjer, Vijetnamskog rata, gde su jedne američke države poražene do nogu. Oni su praktično pobegli iz Vijetnama. Ceo progresivni svijet je bio na strani Vijetnama. I sada u tom Vijetnamskom ratu, dakle tada u tom Vijetnamskom ratu, postale masa ljudi u svetu koje su govorili da Amerika mora da izađe iz Vijetnama.
Ali mislite da ne postoji ili mi ne čujemo za mirovne inicijative, ili su pozicije dve strane toliko ukopane trenutno da prosto mirovna inicijativa ne bi naišla na odziv?
Vi ste dobro rekli, pozicije su ukopane, ali zato i postoje mirovna inicijativa, zato i postoje ljudi koji bi mogli to da urade. Ali vi nemate danas u svetu takvog čoveka ili nemate takvu državu. Neko ko bi mogao, ko ima veliki autoritet, to je na primjer Kina. Ali Kina vodi kineske poslove, nju to ne interesuje, skoro taj rat nju ne interesuje, ona ne istupa sa mirovnim inicijativama, a ima respekt i na jednoj i na drugoj strani.
Čini se da ima nešto malo više razumevanja za rusku stranu, ili je to možda samo utisak, ali recimo evropski lideri pokušavaju, razgovaraju i sa Putinom, sa Zelenskim, svi razgovaraju, to nije nikakvo čudo, ali i sa Putinom su u koliko, kakvoj takvoj komunikaciji povremeno, vidi se da tu nema razumevanja, ali ima li Evropa lidera koji ima tu snagu da sa Putinom razgovara tako da promeni neke njegove odluke?
Pa hajmo sad, na primjer, opet da napravimo neku paralelu, iako je svaki rat poseban, mislim, nema nijednog, nema dva ista rata. A, na primjer, kad se desio 2008. godine onaj rat u Gruziji, kad je isto Rusija intervenisala tamo vojno, tad se kao posljednik pojavio tadašnji francuski predsjednik i on je napravio taj mirovni sporazum i ruska vojska je tamo te stvari završila i Abhazija i Južna Osetija su se umirile i na kraju posle ih je Rusija priznala. To je bio ovaj jedan moment kada je Francuska odigrala tu ulogu. Sada Macron ima tih ambicija, ali Macron je imao predsjedničke izbore, a sad ima parlamentarne izbore. I njegov prvenstveni cilj su izbori, a ne rat u Ukrajini. Mada je on aktivan i stalno je u kontaktu sa
inače,
Putinom i sa
Zelenskim.
Inače ima
ambiciju da se nametne kao novi lider Evropske unije. Tako, ono što Evropa radi od početka, to je usvajanje setova novih i novih sankcija. Poslednji šesti set sankcija, prema procenama, trebalo bi da nanese najozbiljnije probleme, zato što zapravo predviđa vrlo u relativno kratkom roku odricanje od kupovine više od 2/3 ruske nafte koja u Evropu dolazi do duše tankerima. Izašli su u susret ovim zemljama u centralnoj Evropi koje apsolutno nemaju pristup moru i potpuno su vezane za taj naftovod još iz sovjetskog vremena družba. Koja je vaša procena posla onih početnih ozbiljnih problema sa sve velikom inflacijom, padom rublja i svim ostalim? Da li ove sankcije daju rezultate takve da one mogu da nateraju ruskog predsjednika da promeni odluke u vezi sa ratom u Ukrajini?
Znate šta, za vođenje rata odnosno da bi se prekinuo rat, nema takvih sankcija. Nema takvih sankcija. Ove sankcije su sračunate da unazade rusko društvo i rusku ekonomiju. One deluju korak po korak, one su dugoročne. One ne mogu trenutno zaustaviti rat. Kada bi sad zavrnuli sve slavine, uvijek ima resursa za vođenje rata. Ne samo kad je u pitanju Rusija.
Ja to pitam dokad bi trajale posljedice sankcija.
Sada ću vam reći. Dakle, ove sankcije što se tiče nafte, one će da počne da deluju krajem ove godine i sljedeće godine. Rusija u Evropu je izvozila 110 miliona tona nafte godišnje. Dakle, 2/3 će već do kraja godine biti 90%, sad je 2/3, a 90% krajem godine nafte će se zaustaviti u Evropu i Rusija će morati da potraši druga tržišta. To je dosta velika količina. Saudijska Arabija je već dala signale da će povećati, nadoknaditi nedostatak ruske nafte na svjetskom tržištu, a inače sankcije ove koje su objavljene Evropske unije protiv Rusije u pogledu nafte, one nisu izazvale neku buru na naftnom tržištu. Nafta je skočila svega za 10 ili 12 dolara. Računala se da će skočiti na 133, ona je skočila na 123 dolara i mislim da se na tom nivou stabilizovati i da će padati ta cena nafte. Nafta donosi polovinu prihoda deviznih Rusiji. Druga polovina je gas. To su za sada jedini prihodi i oni su veliki. Koliko je manja isporuka gasa, a veće cene, veći su prihodi. To je isti slučaj i sa naftom bio do sada. Međutim, iduće godine se već računa da će Rusija oboriti proizvodnju nafte za 50%.
I tako veštački još više podići cenu?
Cena neće skočiti. Aha. Zato što će nedostatak te nafte na svjetskom tržištu nadoknaditi Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Uspjela je Amerika već sa njima da dogovori te aranžmane i oni se otvaraju. To će lako da se, čak se razgovara da se iz aranžmana OPEC plus isključi Rusija. Tako da, zato govorim da te sankcije imaju dugoročni karakter. Oni ne mogu danas da zaustave rat i ne mogu ni sutra. I kad se sve sankcije uvedu i kad počne da dejstvuju, uvijek će biti resursa za rat. I materijalnih, finansijskih i ljudskih. Ali će rusko društvo, rusko stanovništvo, ruska privreda, ruska tehnologija nazadovati i vratit će ih u kameno doba ako nastave tim putem. Treba nešto da zapamtite. Ja to poručujem i slušaocima. 21. vek će biti vek ruskih sankcija. Sankcije koje su uvedene Rusiji trajaće do kraja ovog veka. To je 6 paketa. To, ako neko misli da će moći da se ukine, moram... za nekoliko godina grdno se vara.
Što znači da vi ne vidite zapravo, prema vašim procenama, sukob u Ukrajini je daleko od završetka ili još uvijek postoji mogućnost da se desi.
Ja ne verujem u čuda, voleo bih da se desi čudo, meni je jako dragi ruski i ukrajinski narod, ja sam tamo proveo decenije, ali ne vidim ni jedan znak ni sa jedne ni sa druge strane. Ja mogu da razumem Ukrajinu i ukrajinski narod. Znate šta, kad vam neko upadne u zemlju, bez obzira ko je, pa to je to najrođeniji brat i uzima vam parče zemlje, tu ne možete ostati ravnodušni. I to se obrazlaže sad jednim fašizmom koji tamo postoji, ili nacizmom, ili ne znam čime drugim i tako dalje. Ali za te stvari postoje drugi načini da se to reši, a ne da se vodi takav rat i da se otkidaju komadi zemlje. Mislim da to niko ne bi mogao da ostane ravnodušan. To je jedna stvar. Druga stvar, sa NATO-om, sa Zapadom, ipak je trebalo voditi dijalog, a ne po kratkom postupku i završiti za 24 sata i okrenuti se ratnoj avanturi. Treća stvar, to treba da se zna. I to mnogi govore i upozoravaju. Rusija se nije za ovaj rat od juče spremala. Ona se sprema najmanje 15 godina za ovaj rat. To pokazuju sve analize sada. I od, makar uzmite od Putinove Minhenskog govora 2007. godine. Da. Da. Tako da su to svi elementi koji pokazuju da ovaj svet mora da traži neku drugu formulu na kojoj gradi međunarodne odnose i svetsku politiku.
Ali pre toga mora se zaustaviti sukobi. Ako...
Iza ovog sukoba će sigurno izaći jedan sasvim drugi svet.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin u Prvom. Naš sagovornik bio je diplomata Srećko Đukić. With all my favorite clothes, yes, sir.
srpski na srpskom.
Prošle nedelje na ručku kod mojih saznao sam strašnu istinu da domaće zadatke moje dece rade moji roditelji. I još mi kažu da se ne ljutim zato jer su sve organizovali u skladu sa najnovim istraživanjima u svetu po kojima domaće zadatke treba ukinuti. Pa da se ne bi s tim naglo suočili kad se domaći bude ukidao u našim školama, dogovorili su se sa babom i dedom da odaberu svoje dane za njihove domaće zadatke. Tako reći, učinili im da se previše ne opterete. Još su ih ubedili i da im tako vežbaju vijuge, odlažu staračku demenciju i omogućavaju im uvid u savremena dostignuća u prirodnim i društvenim naukama. Pitam ih, otkad to traje? Kažu, pa od prvog razreda. Pa zlikovci mali, kakva su to nova naučna dostignuća u azbuci i tablici množenja? A ja kao imam nazadna shvatanja zato, jer se oni zapravo bave obrazovanjem odraslih, a usput su i štedljivi, pošto džeparci ne plaćaju da im to rade nepoznate osobe, što je opšti trend. I zapretili mi da ću postati saučesnik u diskriminaciji starih, ako im ukinem tu naučnu saradnju koju izbližava sa babom i dedom. Zato, jer bi oni bili jedini u njihovom razredu kojima babe i dede ne rade domaće zadatke.
Srpski na srpskom. Pogrešno je reći zato jer su sve organizovali, zato jer se bave obrazovanjem, zato jer bi onda bili jedini. Prilog zato je višak, koji upotrebljen uz uzročni veznik jer, iskaz čini pleonastičnim. Jer ima isto značenje kao i spojevi veznika zato što, stoga što, zbog toga što, pa treba koristiti ili samo jer ili zato što. Nepotrebno je reći i opšti trend, što se često sreće u javnom govoru, jer ako je nešto u trendu, onda je i opšte prihvaćeno. Imenica zadaci često zadaje muke pri promeni, a nekad i pri akcentovanju. Ovoga puta nismo čuli ni jedan njen pogrešan oblik, ali je toliko puta pomenuta da bi trebalo reći kako je u genitivu množine jedino ispravan akcenat ove imenice zadataka, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinama na svakom sledećem. Treba obratiti pažnju i na oblike množine ove imenice u kojima se gubi suglasnik t ispred glasa c, koji je slivenica glasova t i s, pa od zadatci ili zadatcima dobijamo ispravni oblik zadaci, to jest zadacima.
Više ne pitam decu šta imate za domaći, nego moje roditelje. Ali kako se obelodanila ova njihova saradnja na naučnim osnovama i njih je prošla volja za rešavanjem zadataka i pisanjem sastava iz srpskog. Smučile su im se i prezentacije iz geografije i uopšte spopala ih je dosada čim su uhvaćeni da varaju. Dakle, domaći zadaci su se preselili u moju kuću gde je oduvek i trebalo da budu, a nadgledanje da budu urađeni preuzeo sam ja. A pošto nisam neki pedagog i metodičar, obratio sam se gospodinu Guglu za savjet koji kaže: eliminišite reč domaći iz svog rečnika, ta reč frustrira decu. Umjesto nje koristite reč učenje. Pustite im muziku, obezbedite im radni prostor, budite im uzor, isključite TV, ne dajte im da rade noću, stvorite prijatnu atmosferu u kući i ako ne umeju nešto da reše, pomozite im. Aktivno se uključite u njihove probleme i prevaziđite pedocentričnog roditelja u sebi, naučite ih da su korisne neprijatnosti poput učenja deo života i učinite nešto korisno i za sebe. Napišite im domaći.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.
Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Grčke Nikosa Dendiasa, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, regionalnoj i multilateralnoj saradnji, evrointegracijama, aktuelnoj energetskoj krizi, geopolitičkim pitanjima, kao i o ratu u Ukrajini. Vučić je istakao da je za našu zemlju od ključnog interesa očuvanje stabilnosti svih zemalja regiona i što intenzivnija saradnja u svim oblastima, jer samo takav region omogućava održiv razvoj i same Srbije. Očekuje i dalje unapređenje ekonomske saradnje, povećanje obima robne razmene sa ciljem da ona dostigne 1 milijardu evra, kao i još veće prisustvo grčkih investicija na našem tržištu. Zahvalio je Grčkoj na doslednom stavu u pogledu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Dendias se sastao i sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Ministar je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Izveštava Ida Maričić.
Grčka i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose, rekao je ministar Selaković. Naglasio je da je za Srbiju posebno važna grčka podrška našim evrointegracijama i očuvanju Kosova i Metohije.
Tokom današnjih razgovora, ministar Dendias i ja osvrnuli smo se i na dijalog između Beograda i Prištine, afirmisali našu podršku dijalogu kao jedinom razumnom sredstvu za iznalaženje rešenja za postojeće pitanje, za pitanje Kosova i Metohije, gde smo pokazali da se zalažemo za postizanje održivog, trajnog, kompromisnog rešenja zasnovanog na poštovanju i zadovoljenju interesa i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.
Grčki ministar spoljnih poslova Nikolas Dendias naglasio je da Grčka podržava evrointegracije Srbije kao i očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Grčka će pomoći Srbiji i ostalim zemljama u regionu da se taj usporeni proces ubrza, jer je to budućnost.
Ministri Dendias i Selaković istakli su i dobru ekonomsku saradnju dve zemlje. Dendias je rekao da je grčki privatni sektor u Srbiju uložio više od 3 milijarde evra i otvorio 25.000 radnih mesta.
Dendias će se sastati sa predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Posete grčkog šefa diplomatije regionu najavljene su kao deo balkanske turneje uoči predstojećeg samita procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji će biti održan 10. juna u Grčkoj. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov posetiće Srbiju 6. i 7. juna i razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je na brifingu za novinare rekla da će Lavrov razgovarati i sa ministrom spoljnih poslova Srbije, predsednikom Narodne skupštine i srpskim patrijarhom, prenosi agencija RIA Novosti. 100. je dan sukoba u Ukrajini. Rusija u ovom trenutku kontroliše petinu teritorije Ukrajine, kažu u Kijevu, i traže još oružje od Zapada, dok Moskva poručuje da isporuke oružja neće uticati na ostvarivanje ciljeva ruske specijalne vojne operacije. Ruske snage sve su bliže pobedi u Severodonjecku, a pad tog grada omogućio bi Moskvi kontrolu nad celim regionom Donbasa. Evropski savet usvojio je 6. paket ekonomskih i individualnih sankcija Rusiji i Belorusiji, koji obuhvataju zabranu kupovine, uvoza ili transfer sirove nafte i određenih naftnih derivata iz Rusije u Evropsku uniju. Paket predviđa i zabranu transakcija sa najvećom ruskom bankom, Sberbankom, i još 3 banke, zabranu emitovanja još 3 ruska nacionalna kanala, a proširen je i spisak sankcionisanih osoba i entiteta koje Brisel smatra odgovornim za zločine u Ukrajini. U selu Đurakovac u opštini Istok uhapšen je Srbin osumnjičen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. On je uhapšen zbog zločina počinjenih u periodu 1998. do 1999. godine, potvrđeno je RTS-u. Tužilac mu je odredio pritvor, a istraga je u toku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je hapšenje obavljeno pod sumnjivim okolnostima. Dodaje se da je ovo šesti po redu slučaj da se Srbiji preko noći okrivljuju za navodne ratne zločine, po iskazima svedoka koji se pojavljuju posle 20 i više godina od navodnog učinjenog dela. U Srbiju je stigla HPV vakcina, a u ponedeljak kreće distribucija prema planu koji je napravio Institut za javno zdravlje Srbije, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Objasnila je da je reč o preporučenoj, a ne obaveznoj vakcini. Sport. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju četvrti meč finala ABA lige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Zvezda vodi sa 2-1 u pobedama. Vaterpolisti Novog Beograda igraju od 18:30 polufinale Lige šampiona protiv Breše. U drugom polufinalu, 2 sata kasnije, sastaju se Proreko i Ferencvaroš. Vreme u Srbiji. Pretežno sunčano i toplo, ali i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 32 stepena. Bile su ovo podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. jun 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 370, 370 cm. Gornjiburg, 286, 286. Bratislava, 344, 344. Komarno, 223, 223. Estergom, 154, 154, Budimpešta, 208, 208, Dunafeldvar, -47, -47, Baja, 228, 228, Mohač, 251, 251, Bezdan, 101, 101, Apatin, 182, 182, Bogojevo, 167, 167, Vukovar, 158, 158, Bačka Palanka, 186, 186, Novi Sad, 170, 170, Zemun, 269, 269, Pančevo, 294, 294, Smederevo, 460, 460, Veliko Gradište, 750, 750, Turn Severin, 726, 726, Prahovo, 152, 152, Ruščuk, 174, 174, Đurđevo, 104, 104, Crna Voda, 84, 84, Brajila, 198, 198. Reka Drava, Botovo, 75, 75. Terezino polje, -223, -223. Donji Miholjac, 22, 22. Osijek, -26, -26. Reka Tisa, Tisabeč, -178, -178. Vašarošnamen, -62, -62, Tokaj, 468, 468, Solnok, -105, -105, Segedin, 136, 136, Senta, 259, 259, Novi Bečej, 333, 333, Titel, 211, 211. Reka Sava, Zagreb, -217, -217, Gradiška 6868, Slavonski Brod 7373, Slavonski Šamac minus 167 minus 167, Sremska Mitrovica 127 127, Šabac plus 7 plus 7, Beograd 227 227, Reka Kupa, Karlovac 87 87, Reka Una, Novi Grad minus 1 minus 1, Reka Sana, Prijedor 18 18, Reka Vrbas, Delibašino selo 75 75, Reka Bosna, Doboj minus 99 minus 99, Reka Lim, Prijepolje 68 68, Reka Drina, Radalj 65 65, Reka Velika Morava, Varvarin minus 167 minus 167, Bagrdan plus 8 plus 8, Ljubičevski most minus 327 minus 327. Prognoza vodostaja za 5. jun 2022. godine. Kod Bezdana 94 cm, kod Sremske Mitrovice 143. Temperature u Bogojevu vode 20,3 stepena. Vazduha maksimalna 29,2, minimalna 17, srednja 23, u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 29,7, minimalna 17,4, srednja 23,5, u 7 časova 17 stepeni. U Zemunu vode 20,5 stepeni, vazduha maksimalna 30,4, minimalna 19,2, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju. Drava, Sava i Drina u manjem porastu. Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. jun 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 июня. Река Дунай, Линц 370, Корнуйбург 286, Братислава 344, Комарно 223, Эстергом 154. Будапешт 208, Дунавфельдвар минус 47, Бая 228, Мохач 251, Бездан 101, Апатин 182, Богоево 167, Вуковар 158, Бачка-Паланка 186, Новый Сад 170, Земун 269, Панчево 294, Смедерево 460, Великоградиште 750, Турн-Саверин 726, Прахово 152, Рушчук 174, Джурджево 104, Цырновода 84, Браила 198. Река Драва, Ботово 75, Терезинополе минус 223, Доня Михолец 22, Осик минус 26. Река Тиса, Тисабеч минус 178, Вашарошнамен минус 62, Токай 468, Солнок минус 105, Сегет 136, Сента 259, Novi Bečej 333, Titelj 211. Река Сава, Загреб, минус 217, Градышка 68, Славонский Брод 73, Славонский Шамац минус 167. Сремска-Митровица 127, Шабац 7, Белград 227. Река Купа Карловац 87. Река Уна Новиград минус 1. Река Сана Приедор 18. Река Варбас Дельбашино село 75. Река Босна Добой минус 99. Река Лим, Приеполе, 68. Река Дрина, Радаль, 65. Река Марава, Варварин, минус 167. Багрдан, 8. Любичевский мост, минус 327 сантиметров. Прогноз уровня воды на 5 июня. У Бездана 94, у Сремска-Митровицы 143 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 20,3. Температура воздуха максимальная 29,2. Минимальная 17, средняя 23, в 7 часов 17 градусов. В Нови Саде температура воды 20, температура воздуха максимальная 29,7, минимальная 17,4, средняя 23,5, в 7 часов 17 градусов. В Земуне температура воды 20,5, температура воздуха максимальная 30,4, минимальная 19,2, средняя 24,5, в 7 часов 19 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается. Драва, Сава и Дрина, уровень воды слегка повышается. Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 3 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
watch out.
Just lovely and delicious. Gotta deal, you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of the heart, especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Flowing, growing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a speak when I hear funk beat. Playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Dvanaest je časova 22 minuta, slušate magazin prvom prvog programa Radio Beograda i sata u sat, sve je toplije definitivno, iako nije kalendarski, a ono realno jeste bar po temperaturama stiglo leto. U većini gradova temperature se kreću između 26-27 stepeni, najtoplije i dalje u Zaječaru i Negotinu 28, u glavnom gradu 27 stepeni. I nastavljamo naše magazinu da pratimo neke važne aktuelne događaje. S jednog od njih u studiju upravo stigla moja koleginica Ida Maričić. Ido, dolaziš iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Naš ministar, resorni ministar, sastao se sa grčkim. Ono što jeste poznato, to je da mi zaista imamo tradicionalne odnose sa ovom zemljom, da nemamo otvorenih pitanja, pa onda o čemu se danas razgovaralo, šta je bila tema?
I jedan i drugi ministar, i ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dedijas i naš ministar spoljnih poslova Nikola Selaković konstatovali su da su odnosi Srbije i Grčke tradicionalno dobri i prijateljski. Nikola Selaković je rekao da je za Srbiju izuzetno dragocena podrška Grčke na našem evropskom putu, da Grčka smatra da treba da se ubrza naš evropski put, da smo mnogo toga uradili i, kako je rekao, dobio je obećanje od ministra spoljnih poslova Grčke Nikosa Dendijasa da će pomoći u svakom pogledu Srbiji na tom evropskom putu. Nikola Selaković je rekao i da je za Srbiju izuzetno važna podrška Grčke našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, odnosno rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Imamo izjavu Nikole Selakovića, pa da je čujemo.
Tokom današnjih razgovora, ministar Dendijas i ja osvrnuli smo se i na dijalog između Beograda i Prištine, afirmisali našu podršku dijalogu kao jedinom razumnom sredstvu za iznalaženje rešenja za postojeće pitanje, za pitanje Kosova i Metohije, gde smo pokazali da se zalažemo za postizanje održivog, trajnog, kompromisnog rešenja zasnovanog na poštovanju i zadovoljenju interesa i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.
Čuli smo izjavu ministra Selakovića i dalje u studiju koleginice Ida Maričić. Ido, iz dana u dan sve su aktuelniji i odnosi između Grčke i Turske i ministar Selaković, koliko sam videla i u ovim prvim vestima posle sastanka, je rekao da poštuje tu granicu, odnosno naša zemlja.
Nikos Dendijas je kasnije rekao, a i pre toga Nikola Selaković, da Srbija poštuje kopnenu i pomorsku granicu Grčke prema Turskoj, da je to u skladu sa međunarodnim pravom, ali da i Grčka poštuje granice na Balkanu i da jednostavno smatra da nema odustajanja od toga. Nikos Dendijas je rekao da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, da je Grčka ovde da pruži punu podršku našim evrointegracijama, da u Briselu lobiraju za brži ulazak Srbije u Evropskoj uniji, jer je, kako je naveo, Srbija ključan igrač u regionu. Rekao je da očekuje da se uskoro nastavi dijalog Beograda i Prištine, da je taj dijalog veoma važan za ceo Balkan, za mir na Balkanu i da će Grčka, ukoliko to bude trebalo, posredovati i pomoći u tom dijalogu. Inače, Nikos Dendijas rekao da je tradicionalno dobra, a to je konstatovao i Nikola Selaković, ekonomska saradnja dve zemlje. Dendijas je rekao da je privatni sektor, grčki privatni sektor u Srbiju uložio 3 milijarde evra i otvorio 25.000 novih radnih mesta, što je ovako jedna impozantna brojka kad znamo kolika je nezaposlenost i u Evropskoj uniji i pa čak i u Srbiji. Rekao je da se radi o kvalitetnim mestima, radnim mestima gde se uglavnom traži viša stručna sprema, to je u principu je kompjuterske tehnologije, modna industrija, industrija nameštaja i elektronike. Dendijas je također rekao da je tradicionalno već svake godine, svakog leta srpski turisti dolaze u Grčku, da je Grčka otvorena za srpske turiste, da je spremna. Nije hteo da komentariše cene i nije govorio o cenama, ono što je
da
za
oni nisu
turiste
sigurni,
interesantno. Rekao je naravno da je situacija sa Ukrajinom destabilizovala celu Evropu, pa tako donekle i Grčku, ali da se nada da će i gasne interkonekcije i gas nesmetano stizati i u Grčku i u Srbiju i da ne očekuje većih problema. Tačnije, u jednom trenutku je Dendijas rekao da misli da je ta kriza već na kraju, kako je on rekao, ali se onda ispravio pa rekao ipak ćemo to videti. Dakle, vidjet ćemo šta će se događati. Uglavnom, bilateralni odnosi dve zemlje su dobri. Nadamo se da će biti još bolji. Dendijas će razgovarati i sa predsjednikom Vučićem ili je u ovim trenucima već i razgovarao sa njim, pa ćemo više informacija imati u našim narednim informativnim emisijama.
Da, i u novostima dana od 15 časova. Najlepše ti hvala. Bila je to koleginica Ida Maričić.
Some of this soca beat. This Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, you jam it night and day. All along the beach, you party in the moonlight. The soca sounds to make the feeling of the tune right. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line.
Dance, soca dance, soca dance.
Roll, boy. Come on, everybody, let's have a good time. You over there.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl. Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i četiri puta više neta uz total pakete. Jetel. Eko.
Četvrti sabor narodne muzike Srbije partnerski organizuju Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i Radio Televizija Srbije. Budite uz Radio Beograd 1 u subotu 4. juna od 21 čas, kada ćemo saznati ko će osvojiti prestižnu titulu pobednika kao i druga priznanja. U direktnom prenosu sa vama će biti Nikoleta Dejčinović i Snežana Stanojević.
Perché altra scelta non c'è.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Je časove 42 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, u narednim minutima zanimljiva, a pri svega značajna priča iz kulture. Naime, u našoj nacionalnoj biblioteci predstavljena je knjiga Katalozi Narodne biblioteke Srbije. U ovoj publikaciji, kroz istoriju kataloga, sagledane su faze razvoja Narodne biblioteke Srbije, njen kontinuitet i domet. Detaljnije Milan Stokanović.
Sveobuhvatna pregledna monografija svedočanstvo je nastajanja i razvojnih etapa srpskog bibliotekarstva, srpske bibliotekarske teorije i prakse, kao i uloge Narodne biblioteke Srbije na tom putu. Knjiga Katalozi Narodne biblioteke Srbije nije namenjena samo stručnoj publici, već i široj javnosti, ističe jedna od autorki, Svetlana Jančić.
Ovdje je dat jedan širi istorijski okvir, dakle nisu posmatrani samo katalozi i njihova geneza, već je posmatrano društveno i kulturološko okruženje, dakle sve ono što se od početka formiranja tek u oslobođenoj Srbiji nacionalne biblioteke pa do dana današnje događalo, dakle jedan pregled šireg društvenog, istorijskog i kulturnog konteksta. Nije usko stručna tema, ona daje jedan širi, tako da kažem, slojevitiji okvir. Naša namjera je bila da ukažemo na značaj kataloga koji su jedna u suštini centralna tačka biblioteke jer oni povezuju sve ono što se dešava u biblioteci od nabavke, od opisa, od predstavljanja, od čuvanja, od korišćenja, dakle, kompletan organizam, ako biblioteku sagledavate kao organizam, ona njena ključna žila kucavica su katalozi, kroz njih se sve prelama. Oni su i linija koja povezuje dva univerzuma, univerzum informacije korisnika i centralna tačka koja omogućava sistem.
Zahvaljujući istraživanju bogate arhivske građe, objavljenih i neobjavljenih dokumenata i obimne literature, ova monografija otvara čitav spektar raznorodnih tema za dalje i dublje istraživanje. Rad na knjizi obuhvatio je period od nastanka Narodne biblioteke Srbije 1832. godine pa sve do danas. Šta su to sve katalozi, a šta predstavlja publikacija Katalozi Narodne biblioteke Srbije, govori koautorka Ana Savić.
Katalog je osnovni instrument. Katalog je ono što je zapravo spojilo biblioteku i one kojima je biblioteka i namenjena. A ova monografija sada je o tim katalozima. Poenta je u tome da je Narodna biblioteka, od kako su njeni katalozi prestali da budu samo popisi, najobičniji, nego po nekim određenim pravilima sistematizovano njeni fondovi krenuli da se popisuju, nastajao je jedan vrlo, vrlo razuđen sistem kataloga. Ta činjenica je važna i danas, zato što mi i danas koristimo sve oblike kataloga koje je ova biblioteka kroz istoriju imala. I uvek upozoravamo naše korisnike, naročito mlade, naročito studente i sve one koji koriste online katalog, da ne zaključuju na prvu loptu nečega nema, nešto nisam mogao da nađem. Znate, ovo je nacionalna biblioteka, centralna, teško da nešto ovde ne možete baš da nađete. Samo treba neko malo da vas uputi da tragate. Treba dakle tragati dalje.
U središtu kontrolisanog, stabilnog okruženja, koje sačuvano i zabeleženo znanje sistematizuje i opisuje, čineći ga opšte dostupnim, nalaze se katalozi. Mostovi između neomeđenog univerzuma informacija i heterogenog univerzuma korisnika. Katalozi objedinjuju procese rada na prikupljanju, očuvanju, zaštiti i proučavanju, predstavljanju i korišćenju bibliografskih izvora. U tome i jeste osnovni značaj ove monografije.
Come back.
12:49. Ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U studiju ušao moj dragi kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije. Željko, prema onome što si mi rekao da ćeš u ovoj svojevrsnoj maloj sportskoj hronici da nam govoriš, čeka nas bogato popodne i veče što se sporta tiče, pa možemo da krenemo od košarke, Partizan, Zvezda i četvrti meč.
Odlična ideja. Stvarno ne pamtim kad su ovako bili uzbudljivi i sportom ispunjeni ovi vreli letnji dani. Stvarno ste strpljenjem se čeka četvrti meč između košarkaša Partizana i Crvene Zvezde. Počinje u 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić. U finalu regionalnog takmičenja Crvena Zvezda vodi 2-1 u finalnoj seriji, a u slučaju trijumfa obezbediće novi trijumf u regionalnoj ligi, kao i plasman u Evroligu naredne sezone. Ako pak pobedi Partizan, na redu će biti majstorica koja je zakazana za ponedeljak oko 20 sati. Na večerašnjoj utakmici sudit će od ljudi čije imena valja znati, a što bi se reklo narodski, jadna i majka.
Neće im biti lako, da.
Neće im biti lako. I kad su domaćini i Zvezdini navijači i Partizanovi, stvarno treba izdržati. Ona je mentalni teror, vrlo često, nažalost, i fizički.
Dakle, nadam se da ovog drugog neće biti, pa, da će se zadržati, da, na nivou sporta.
Nešto nisam baš optimista, mnogo se ide utuk na utuk, vraća se Milo za Drago, a nikako da utvrdimo ko je prvi počeo i što je mnogo važnije, kad će se to završiti, pa da gledamo košarku i da uživamo. Dakle, arbitri su Damir Javor, Sašo Petek i Luka Kardum. Partizan je domaćin, a kako je saopšten, ulaz će biti omogućen samo vlasnicima sezonskih karata zbog kazne koje su crno-beli dobili posle incidenata navijača na trećem duelu. Partizan je uložio žalbu na odluku ABA ligi, ako bude usvojena, klub će, kako su najavili, brzo obavestiti navijače. Kad mi pričamo o tome, neverovatna količina predmeta koji lete, gde su sve našli, a još važnije pitanje kako je sve to uneto. Ukoliko se zna da se na fudbalskim utakmicama oduzimaju čak i sitne pare da se ne bi gađali protivnički igrači ili sudije, ovde su flašice od vinjaka, takozvani popularni unučići. Ako već ne idemo porodično na utakmice, onda su tu unučići makar. Onda mobilni telefoni, pare, upaljači, hemijske olovke, ne znam čime su sve gađene sudije i protivnički igrači. To stvarno treba biti heroj, mislim, i momcima odmah dati beneficirani staž svima koji učestvuju na ovim utakmicama. Ovo je neljudski igrati stvarno.
Naravno, i tu sve, ali to je već neka druga tema za koju u ovom trenutku nemamo vremena. Ko pušta, kako propušta, kako se primenjuje zakon i tako dalje, i tako dalje.
Ali je stvarno zrelo za debelu raspravu javnu, definitivno.
Kako da ne. U isto vreme vaterpolo Liga šampiona, nadam se da je tu situacija nešto drugačija.
Jes, baš smo gledali sjajne mečeve. Beograd se još jednom pokazao kao sjajan domaćin velikoj sportskoj manifestaciji i odgledali smo sve četiri odlične utakmice. Danas vaterpolisti Novog Beograda, kako se reklo, do 18:30 protiv italijanske Breše igraju polufinalni meč Lige šampiona, dok se u drugom polufinalu sastaju Proreko i Ferencvaroš od 20:30. Novi Beograd je u četvrtfinalnom duelu na bazenu 11. aprila oprodao ulogu favorita i ubedljivo se lado ekipu Marseja sa 16:10. Izabrani Cigura Milanović je pružili su odličnu partiju, ali u polufinalu ima izdato težeg rivala, ekipu Breše. Italijanski tim bio je juče superioran, u četvrtfinalu se vladao je Hanover sa 12:5. Duel Novog Beograda i Breše igra se od 18:30 uz direktan prenos na drugom programu Radio Televizije Srbije.
Sad još malo ponovo košarke, ali neke druge. E, tu nema upaljača, ne. Mi sa ove strane Atlantika čekamo noć da bismo gledali NBA ligu. Ovoga puta reč je o finalu.
Jeste, prava poslastica. Košarkaši Boston Celticsa se vladali su u prvom meču NBA finala ekipu Golden State-a posle preokreta rezultatom 120:108. NBA finale između Golden State-a i Bostona počelo je na najbolji mogući način. Neverovatan meč je odigran u Chase centru u San Francisco, a pobjeda u prvom meču velikog finala NBA ligi odnosi dakle ekipa Bostona nakon istorijske partije i preokreta. Boston na finalnu seriju otvara triumfom, a naredni meč je na programu noći između nedelje na ponedeljak od 2 časa po srednjeevropskom vremenu.
I nećemo propustiti, imamo sasvim dovoljno vremena, s razlogom malo i o odbojci.
Tako je, naše devojke i naši momci su vrlo aktivni u okviru Lige nacija koja je počela za dame, a momci u pripremama za isto takmičenje. Reprezentacija Srbije je u Ligi nacija najprije savladala Belgiju, u drugom meču je osvojila bod u meču sa Tajlandom, dakle poražene 3-2, nismo očekivali, ali su ipak osvojile bod. A u toku je meč sa Bugarskom, prvi set su naše dame dobile sa 1-0, bilo je 26-24. U drugom su vodile 4-5 poena razlike, makar u onom trenutku pre nego što sam ja ušao neposredno pred mikrofon, ali igraju dobro. Igraju dobro i u pitanju je podmlađena reprezentacija, kao i uvek za ovo takmičenje. A muška seniorska reprezentacija odigrala drugu prijateljsku utakmicu protiv Irana u okviru priprema za četvrtu ligu nacije. Pobedila je još jednom u dvorani Slodes u Beogradu. U meču odigrano bez prisustva publike, Iran sa 3-0 posle 85 minuta igre. Treneri obe ekipe dogovorili su se da se odigra još jedan set iz kojeg je Srbija još jednom izašla kao pobednik sa 25-19 posle 21 minuta igre. Ovo je bila druga pobjeda Srbije nad Iranom i ujedno poslednja pripremna utakmica seniora pred početak četvrte lige nacija. Ovo takmičenje o konkurenciji od Balkaša odigraće se od 7. juna do 24. jula. Muška reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija u Otavi, Sofiji i Gdańsku, a Iran u Braziliji, Sofiji i Gdańsku. A ženska reprezentacija Srbije je spremna za mediteranske igre, igraće na ovom takmičenju od 25. juna do 5. jula u Oranu u Alžiru. Marijana Boričić, prvi trener mediteranske reprezentacije Srbije, saopštila je tako spisak 18 igračica koje će od ponedeljka 6. juna trenirati u hali sportova u Vrnjačkoj Banji. Ako imamo vremena, ja bih rado pomenuo imena, jer će tim devojkama to značiti. Stvarno su
devojčice. Kako da ne, samo izvoli, imamo vremena.
Dakle, boje Srbije na mediteranskim igrama branit će tehničari Rada Perović, Železničar Lajkovac, Andrea Tišma, Volero Cirih, Nina Mandović, Tento Brenovac i Tijana Vrcelj Ub. Korektor Vanja Savić, Volero Lekane, Francuska, Tara Taubner, Crvena zvezda i Anđelka Novosel, UB. Libera Bojane Gočanin, Tento Brenovac i Stefana Pakić iz istog kluba. Blokeri Minja Osmajić, Jedinstvo Stara Pazova, Valerija Savićević, Železničar Lajkovac, Ana Malešević, Tento Brenovac i Hena Kurtagić iz Tenta. Primači Jovana Cvetković, Tent, Dunja Grabić, Srem Sremska Mitrovica, Isidora Kockarević, Jedinstvo Stara Pazova, Vanja Ivanović, Železničar Lajkovac i Branka Tica, Jedinstvo Stara Pazova. Pored Marijane Boričić u stručnom štabu su još Dušan Kovačević i Milan Jelesić, zatim Nikolina Lukić, Aleksandar Cvetković i Slobodan Petrović. Naša reprezentacija igraće u grupi A 19 mediteranskih igara sa Hrvatskom i Francuskom. Samo za kraj podsjetnik da su naše bekašice na mediteranskim igrala je do sada 5 puta od 1975. godine i osvojile su 3 medalje, po jedno zlato, srebro i bronzu. Pa sada krenemo iz početka.
I da bude lepo i da bude sjajnih rezultata, mnogo je dobro što si zaista izdvojio ove mlade devojčice koje ćemo sigurno uskoro vrlo dobro znati i poznavati. Hvala ti, Željko.
Hvala i tebi.
Bio je to kolega Željko Stefanović iz naše sportske redakcije koji vam je najavio sve sportske događaje od košarke do odbojke i ono što je bilo između. Uz tu najavu mi smo stigli polako, ali sigurno i do odjave današnjeg magazina. Protekla 3 sata sa vama su bili ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo, lepo se rashladite, provedite prijatan vikend i ostanite uz prvi program radija. Tu m'as promis, et je t'ai cru.